divadlo v Podkroví.
Tak dámy a pánové, já vás vítám v Pitzperově divadle na povídání v Podkroví. Vítám také posluchače Českého rozhlasu. Dnešním hostem je herečka Zuzana Kronerová. Tak, my tě vítáme, Zuzko.
Dobrý deň prajem, zdravím divákov a diváčky a poslucháčov Českého rozhlasu. Som veľmi rada, že môžem byť hostkou. To je také nové slovenské slovo, hostka. Mirka Zavičara, môjho vzácneho kolegu a kamaráta, ak to tak môžem povedať. Takže som rada, že som tu s vami.
Z cesty zbývá jen málo, tak na chvíli zastavíš. Cítíš za slavo bráno masožravý plameny. Z cesty zbývá jen málo, za řekou je vidět cíl. Hladina je zrcadlo, nahé boky, nahý klín. Kolem tvýho těla teče ledová voda a jižní pol. Je v tobě, takže pravda bude taková, ta je to, co bolelo. Začátku hladová a odnáší nás proud. Z cesty zbývá jen málo, tak na chvíli zastavíš. Slavo bráno, masožravý plameny. Z cesty zbývá jen málo, za řekou je vidět cíl. Hladina je zrcadlo, nahé boky, nahý klín. Ledová voda a jižní pol. Je v tobě, takže pravda bude taková, ta je to, ta je to. Tvý bledý tělo hřeje, voda ledová, mlha je kouř. Začátku hladová a nás odnáší proudy. A nás odnáší proudy. A nás odnáší proudy. A nás odnáší proudy. A nás odnáší.
Dnešním hostem je herečka. Je to slovenská herečka, ale řekl bych československá herečka. Nejenom televizní, filmová, dabingová, rozhlasová. Získala 1. ledna ocenění od Andreje Kisky, dostala řád Ludovíta Štúra a čerstvě také Českého lva za rok 2017 za film Bába z ledu. Zuzko, ty jsi dostala Českého lva, ale není to tvůj první český lev.
Áno, prvý český lev bol, tuším, okolo roku 2000 alebo 2002, neviem presne.
A myslím, že je to presne 2001.
Aha, tak takže, prepáčte.
Je to niečo medzi.
Som sa skoro strafila a to bol za vedľajšiu postavu vo filme Divoké včely. Takže už sú tam vedľa seba, pozerajú sa na seba, majú sa radi. Tí dvaja levovia.
A kde na sebe koukají? Jestli si
Koukajú na takej poličke, ale nikto si to nevšimne na prvý pohľad. Ja som pôvodne toho prvého leva mala celkom dolu, lebo je dosť ťažký, aby niekomu nespadol na hlavu. Ale teraz som si povedala, že musím si už začať vážiť tých levov, tak už sú vystavení tak hore, vyššie.
Tak je to rozdiel 17 let, teda?
Tak som sa načakala, počítam, vidíte. Ale nominácie boli dokonca takých 4, 5, 6 nominácií, ale nepremenila som ich. Asi som mala byť lepšia.
Škoda.
Nevadí.
Ten první film i ten druhý film režíroval stejný režisér?
Áno, presne tak, bol to Bohdan Slama a moja vzácna kamarátka a kolegyňa z Brnenského hadivadla Maruška Ludvíková, ktorú aj ty dobre poznáš, vypočítala, že sme my dve vlastne hrali vo všetkých Slamových filmoch vraj. A už ich bolo teda asi zo 6 najmenej, takže objavili sme sa v každom filme. No a každá tá moja postava, všetky boli vedľajšie okrem tejto poslednej, bola úplne odlišná od tej predošlej a to sa mi práve na tom páči. No, ale keby tie scenáre neboli také dobré, tak by som povedala nie. Takže ja si vyberám.
Kdy sa s Bohdanem Slámou, nebo jak te Bohdan Sláma objavil?
Neviem, či sa už nebudem opakovať s touto príhodou, ale keď v tom roku približne 2000 hľadal mladých predstaviteľov, tak hľadal aj na Slovensku a mieril aj na Vysokú školu muzických umení, že tam nájde nejakých mladých šikovných hercov a herečky a išiel okolo nášho divadla Astorka, ktoré bolo vtedy ešte na inom mieste v centre mesta a videl fotografie z inscenácie Matka od Jana Antonína Pitinského, kde sme všetci boli tak vyvedení, ako keby sme boli členovia Adams Family. Také zvláštne líčenie, také až hororové. No a vraj sa tak pozrel na tú fotku a hovorí, a táto herečka je podobná tej pani, čo som podľa nej písal tú postavu tej matky hlavnej hrdinky, tej Lišajovej. A potom sa pozrel ešte bližšie a hovorí, ale však to je tá Kronerová, ktorú poznám z tých starých filmov a inscenácií. No, tak prišli za mnou aj so svojím pomocným režisérom a mne sa scenár okamžite zapáčil. Bol skvelý a mal taký zvláštny humor, ktorý len tak jemne tak vyliezal alebo presakoval z tých dramatických situácií. No, ale nezohnali peniažky, takže začalo sa nakrúcať až o rok. No, ale neľutujem, lebo to bolo krásne. S Táňou Wilhelmovou hlavnej postave a niekoľko nehercov tam bolo zaujímavých. Takže myslím si, že sa film vydaril.
Když si teda dostala scénář ku přečtení Báby z ledu a otočila si stránku a bylo tam, tuším, třeba napsáno Bába leze do vody 8-stupňové. Nestalo se náhodou to, že si ten scénář strašně rychle přelítla, že tuto informaci si nepostřehla?
Prepáč, že já tě musím prerušit. To bylo ještě jinak. Režisér, než mi ukázal scénár, tak mi povedal, aký máš vzťah k zimnému plávaniu a k otužovaniu v studenej vode. Já hovorím, ty si sa zbláznil, veď to je bláznovstvo. To v životě by som neurobila takúto hlúpost, no nie. A on hovorí, ale to je naozaj také zdravé a ja to robím tiež a prosto je to stále populárnejšie. No, tak som si prečítala, scenár sa mi zapáčil, ale stále som brojila proti tomu otužovaniu a hovorila som, prosím ťa Bohdan, nemôžeš vymyslieť nejaký iný šport, niečo menej nebezpečné. No, Bohdan dáva k lepšiemu aj také príhody, akože som mu navrhovala, že bude mať na sebe neopren telovej ružovej farby. To nie je pravda, to si vymyslel.
Zuzo, já se nemůžu nezeptat na jednu scénu z tohoto filmu, která se netočila tedy ve vodě, ani na náměstí, ani na ulici, ale v posteli. A bylo to teda s tvým kolegou Pavlem Novým, který mimochodem taky dostal Českého lva.
Ano, ano.
A jak teda, když jsi četla ten scénář, tak nebyl to taky důvod, proč tu roli vzít?
Nebol to dôvod, prečo tú rolu vziať, to by si mi trošku kriudil, alebo by si považoval za veľmi neseba kritickú. Ja som teda nikdy nebola typ milovnice a prvú scénu takéhoto charakteru a možno, že jedinýkrát som dostala už tak po 30-ke a na vine bol režisér Jozef Bednárik. Bola to televízna inscenácia, ktorý ma s prepáčením vyzliekol a bolo to veľmi decentne nakrútené a tak ďalej, ale tiež to bola veľká výnimka. No a vidíš, táto labutia pieseň mi dopriala aj takéto niečo. No ako hovoria americké herečky a herci, nie je to nič príjemné. Ale zasa, keď je režisér citlivý a kameraman tiež a všetkých ostatných vyženú z toho placu, tak sa to dá zvládnuť. Nechcem zachádzať do detailov, ale mali sme s Pavlom Novým, ktorý je podobne hamblivý ako ja, tiež už je to starší pán, tak sme mali na sebe aspoň minimálny kúsok oblečenia na spodnej časti tela. Lenže Pavel sa tak zle prikryl tou prikryvkou, že tá prikryvka sklzla a odhalil sa tento kus odevu. Takže režisér prísny povedal, tak prepáčte, ale všetko dolu. No, takže Pavel bol na vine, ale tak neviem, ako na teba pôsobila tá scéna. Ale
na mne pôsobila úplne v pořádku.
Ja som dostala dokonca takú pochvalu od mladého kolegu, že už 10 rokov nevidel takú romantickú scénu, milostnú scénu, ako v tomto filme. Pôsobí. Ja si myslím, že to bolo skôr dojímavé. Bylo. A možno aj trochu smiešné.
Bylo to v pořádku, proto som sa divil, že třeba na Slovensku túto scénu prý vystrihli. Takže
áno.
To...
Áno,
tomu,
no tak právne je to tak, vraj, ja som sa o tom dozvedela alebo informovala, že keďže Slovenská televízia alebo Rozhlas a televízia Slovensko boli našim koproducentom tohto filmu, tak vo svojom vysielacom čase vraj mali právo zasiahnuť do tohto diela. Neviem, či sa báli reakcií divákov, alebo možno nezvolili úplne ideálny vysielací čas. Bolo to totiž na veľkonočný pondelok, tak to asi nebolo veľmi šťastne vybraté tento termín. No, ale tak už sa stalo a...
V kinách to ľudia videli?
Nie, v kinách to bolo ako neporušené. Takisto je to teda zvláštne, že sa takto rozhodli, lebo asi 10 dní alebo 14 dní predtým išiel náš film na ČT1, takže aj tak si to slovenskí diváci pozreli. No a dokonca vznikol taký zaujímavý článok jednej pani psychologičky v Slovenských novinách, kde ona napísala, že nechápe postoj našej televízie slovenskej a že sa táto televízia podľa nej zachovala podobne ako synovia hlavnej postavy tohto filmu Hany, že vlastne nedopriali svojej matke plnohodnotný život.
Je trochu tesný, zdá sa, že som zosilňal v hrudi, ale v mojich žilách stále horúca krv a mladíka prúdi. Oblek mi je trochu tesný, zdá sa, že som pribral aj v bokoch, napriek tomu ešte patrím medzi pánov v najlepších rokoch. Páni v najlepších rokoch, vlasy majú možno trochu redšie. Najlepších rokoch skúsenosti, ale o to väčšie. Oblek mi je trochu tesný, myslím, že som poriadne zmužnel. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný, zdá sa, že som pribral aj v bokoch, napriek tomu ešte patrím medzi pánov v najlepších rokoch. Páni v najlepších rokoch, vlasy majú možno trochu rečie. Páni v najlepších rokoch, skúsenosti ale o to väčšie. Páni v najlepších rokoch, aj keď im už vrásky pohrozili. Páni v najlepších rokoch. Nežiadajú nikdy o posily. Páni v najlepších rokoch vlasy majú možno trochu radšie. Páni v najlepších rokoch skúsenosti ale o to väčšie. Páni v najlepších rokoch a keď im už vrásky pohrozili. Páni v najlepších rokoch nežiadajú nikdy o posily. Hey, páni v najlepších rokoch.
Český rozhlas, Hradec Králové.
Ty pocházíš ze slavné herecké rodiny. Tvůj tatínek byl velmi slavný herec, Josef Kroner, ale i tvá maminka byla herečka, Terezie Hurbanová-Kronerová. Jaké bylo tvoje dětství? Trávila jsi hodně času v divadle s rodiči?
No, keď nemala opatrovatelka čas, tak má rodiče vzali do divadla a tam jsem se asi nakazila tím divadelným bacilom. Takže sledovala jsem to všetko, dokonca raz moji rodiče hrali v nějaké rozprávke a keď jeden nebol na scéně, tak druhý sa přišel pozerať cez tu dieročku v opone, že ako reagujem, tak já vraj asi jako trojročná, že keď neboli rodiče na scéně, tak jsem seděla úplně pokojně a kludně. A že keď jeden z nich prišiel na javisko, takže som ručičkami začala tak nervózne všelijako pohybovať, tak to znamená, že som mala trému aj za nich. No. Ale samozrejme ma od malička snažili sa ma odrádzať od herectva a videli taký prvý symptom, že som ako malilinka do zrkadla robila také strašné grimasy, asi som sa pripravovala na postavy tých bosoriek alebo ježibab zrejme, takže radšej zrkadlo odstránili, aby mi nespôsobili nejakú duševnú nemoc alebo traumu. No, potom som chcela byť členkou rozhlasovej dramatickej družiny detskej, lebo u nás bežali nádherné rozhlasové hry pre deti a mládež, fantastické. To boli rôzne Verneovky a ja som chcela byť pritom a chcela som tiež hrať v týchto rozhlasových hrách. Tak to mi nie vôbec, ne. Vôbec. Otec ma začal strašiť, že tam tie detičky mučia a bijú, keď niečo pokazia a nedávajú im ísť na jesť, na piť a že ich tam zatvárajú celú noc. No tak bolo mu to platné, lebo vôbec nikdy som neúčinkovala ako dieťa a tajila som svoju túžbu. Keď som maturovala, tak som si napísala dve školy. Jedna z nich bola jazyky, angličtina a latinčina a druhou školou bola síce Vysoká škola muzických umení, ale odbor dramaturgie. Takže, no, aj som teda chcela študovať buď tú dramaturgiu alebo tie jazyky, no, ale dozvedela som sa, že skúšky prijímacie na herectvo sú v tom čase, potom v prvom kole na dramaturgiu, čo boli písomné práce, ktoré som poslala. No a nebola som prihlásená, ale išla som za pani tajomničkou fakulty a opýtala som sa tak placho, že či by náhodou, aj keď nie som prihlásená, či by som si to mohla aj vyskúšať. A ona povedala, tak ja vás tam dopíšem, to je v poriadku. No. No a potom sa to rodičia dozvedeli, až keď už bola ruka v rukáve. No. Boli dosť v šoku a asi sa im to nepáčilo. No a myslím, že otec mi povedal, no tak tak nám teda niečo predveď. No tak ja som sa postavila v obývačke, nadýchla som sa, poklonila som sa a dostala som zachvat smiechu a plaču zároveň a ušla som z tej izby a nič som im nepredviedla. No. A moje začiatky, ešte toto dopoviem, boli také, že v divadle pre deti a mládež v Trnave som rodičov pozvala na moju prvú premiéru a celá nadšená, keď sme sa vrátili do Bratislavy, som sa pýtala, mamička už išla spať, unavená, a otca som sa pýtala, tak ako sa ti to páčilo? A otec mi hovorí, no, ten tvoj partner, čo hral hlavnú postavu, bol vynikajúci, ale ty si bola úplne príšerná. No tak som ich prestala na premiéry pozývať. Až za veľa rokov potom som im dala pouvoir, že môžu prísť.
No, Zuzi, ja bych ťa poprosil teď za tvým detstvím o písničku.
Nech sa páči. Je to za nami. Po stromoch som liezla s našimi chlapcami. A vždy, keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Bránila som sa viac menej úspešne. Nikto nesmel siahnuť na moje čerešne. Neverte mládencom, ak sa vám zapáčia, jedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmejem pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú zrelé a blúzka priúzka už vám nepomôže zlomená halúzka.
Ďakujeme Zuzce Kronerové a Martinovi Sedláčkovi, pianistovi.
Ano, ja srdečne ďakujem môjmu výbornému klavíristovi panovi Sedláčkovi. Tak. Boli ste skvelí.
Zuzi, jak pokračovala tvá herecká kariéra po VŠMU?
Koľko minút má mať táto relácia? Lebo moja kariéra už bola dosť dlhá. Vypichneme nejaké momenty?
Tak nejaký momentky.
No ja by som rada vypichla jeden moment, Mirko Zlatý. Ano. A síce veľmi zaujímavú inscenáciu Slovensko-české tango. V režii Ivana Balaďu, napísal to Stanislav Štepka. Iste poznáte Radošinské naivné divadlo. A vraj,
a to mi niečo říká.
Je to už 8 rokov. Pôvodne môjho manžela hral významný český herec slovenského pôvodu Ján Sedal, ale keďže sa zranil a potom už nemohol hrávať, tak si jeho postavu prebral ty a bolo to veľmi zaujímavé.
My sme boli manželia.
Boli sme manželia a vidíte, určite ten, ono to v rozhlase nie je počuť, ale je viditeľný náš vekový rozdiel. Synček môj, mohol by si mi byť synčekom, ale pán režisér Ivan Balaďa bol neobyčajný moderný režisér, ktorý to riskol a urobil z toho cnosť, že vlastne prvá časť, v ktorej sme sa, povedala by som to teraz po česky, utkali v tom manželském judu anebo boxerském zápase.
Ano, byl to takový zápas väčšinou.
Bol to veľký zápas a ešte slovensko-český. Tak to prvé, to bola vlastne moja spomienka na to, keď sme boli mladí, pridali sme tam taký text, že som povedala, a tak to vyzeral pred 30 rokmi. A na začiatku druhej časti zasa Mirek sa pozrel na mňa a opísal moje tvary, ktoré som mala za mladí.
Bože, a tak povedal, to bude vypadať.
A k tomu povedal, a takhle bude vypadať za 30 let. Takže týmto bolo ako si oprávnené. No a hral si to krásne, mne sa s tebou veľmi dobre hralo. Mali sme tam fantastické pesničky, aj scenickú hudbu samotného Jiřího Stivína.
Tvůj tatínek Josef Kroner, jak jsem říkal, byl významným hercem, stvárnil mnoho rolí ve filmu, v televizi, taky si zahrál v Oscarovém filmu Obchod na Korze a taky ho diváci určitě znají a to je můj oblíbený seriál Slovácko sa nesúdí.
Ano, Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí. A ja tu nadviažem na tvoju otázku, ktorú sme nejako zahovorili.
Áno, zahovorili kytkama.
A to bola otázka na moju mamu, Tereziu Hurbanovú Kronerovú. Ale dobre, že spomínaš tento krásny seriál a obľúbený, nesmierne obľúbený aj na Slovensku, lebo málo kto vie z divákov, že postava, ktorú hral môj otec, sa volal Staržeček Pagáč. No a pani Pagáčovú hrala Terezia Hurbanová Kronerová. Je to tak, takže to málo kto vie. Dokonca je taká pekná príhoda, ktorú mi moja mama rozprávala, že režisér Petr Tuček, keď točili scénu, že pani Pagáčová sa nahnevala na svojho manžela Pagáča, lebo asi prišiel neskoro domov, alebo si vypil, neviem. Takže ho mala naháňať a metlou ho byť. Musím preložiť, metla je košte. No. A že teda ho naháňala pani Pagáčová, pána Pagáča, a že režisér zastavil scénu a hovorí, Terka, prosím ťa, ty ho len tak hladkáš tou metlou, spomeň si na všetko, čo ti v živote vykonal, na všetky príkoria a poriadne ho zmláť. No a potom to už vraj bolo ono. Ináč musím povedať ešte na Margo mami, Terezie Hurbanovej Kronerovej, že oni začínali v Komornom divadle v Martine a moja mama tam už bola hviezdou, keď otec tam len teda dostal pozvanie a začal tam hrať. Takže vzhliadal k nej ako k veľkej herečke a k nedosiahnuteľnému idolu. Nuž, ale preskočila iskra a ja som sa o 2 roky na to narodila. V tomto krásnom a historicky významnom meste Martin.
Krásne. Zahrala si niekdy s rodiči, s mámou nebo s tátou?
V divadle nie, ale v televízii niekoľkokrát a dokonca mám nádhernú fotku, keď sme v rozhlase, tak to bolo rozhlasové nahrávanie, kde sme za mikrofonom všetci traja, niekto mi z rozhlasových pracovníkov doniesol túto fotografiu, no.
Nech tak groš raz mám, tajdlidlid, tajdlidlidlid dám. Spieval by som, co bylo by vám, nech tak majetoček má. Každej práce sa vzdám, tajdlidlid, tajdlidlidlid dám. Nech tak groší veľa, veľa raz, tajdlid, tajdlid mám. Postavím parádny dom, uprostred mesta s hrbami prekrásnych žien v ňom. Dach plechový a podlahy drevené. Do hora jedny schody a dolu druhé, musel by mať ten veľký dom. A tretie len tak pre potešenie. Mal by som plno kačiek, moriakov, husí, nech ich je počuť v okolí. a nech s veľkým krikom si žijú tam. Nech to ich kvák a krák a kotko, kotko, tak priam tak, ako trúba hlaholí. Do sveta o mne koľko groší má. Nech ta groš raz má. Tajdlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlidlid nech tak majetoček mám. Každý práce sa vzdám, tajdlidlid, tajdlidlidlid dá. Nech tak groší veľa, veľa raz, tajdlid, tajdlid mám. A moja žena Golde dobre vyzerá a dvojitú bradu riedne má. Dozerá, nech jedla je stále dosť. Už vidím, aká je šťastná, chodí ako páva a práve tak sa nadúva. Na slúštičkách vylieva si zlost. Najvýznamnejší muži prídu poradiť sa sem. Ja im odpovedať musím, ako múdry šalamún. Zliadni k nám, reptoj vie, zliadni k nám, reptoj vie. Pritom, že až rabínovi zastal úm.
Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
Jak jsem zmínil Oscarový film Obchod na korze, slyšel jsem, že se tatínek ale nedostal na to předávání těch cen.
Nedostal, no. On se dostal na premiéru do New Yorku, kde film aj uviedol svojou lámanou angličtinou, zožal veľký úspech a dokonca sa mu poklonil pán Jiří Voskovec, ktorý už bol, žil v Spojených štátoch. No a potom teda bol film nominovaný na cenu Americkej akadémie, dostal sa do úzkeho výberu. No a moja mamička, ktorá dbala na to, aby môj otec bol veľmi elegantný a aby dobre reprezentoval, tak mu dala u vynikajúceho krajčíra v Bratislave ušiť niekoľko oblekov. No môžem povedať, že to stalo majlant na vtedajšie peniaze asi tých 14 000 alebo 16 000 korún československých, ale v 60-tych rokoch minulého storočia. To naozaj bola pálka, ako vy v Čechách hovoríte. No, tak sa otec vychystal, nabalil si kufre tými oblekmi a nasadol do lietadla v Bratislave a na ruzinskom letisku, kde mal prestúpiť do lietadla do Spojených štátov, do Los Angeles, ho čakal istý súdruh z inštitúcie, ktorá sa volala Československý film Export a povedal: pán Kroner, vy ste už v Amerike boli a teraz pocestuje súdružka XY. Takže otec tam zostal s tými kuframi plnými tých drahých oblekov a prosto sa na odovzdávanie Oscarov nedostal. Ale nezatrpkol a keď sa delegácia vracala, tak ich samozrejme na tom istom letisku čakal. A mám z toho krásne fotografie, kde teda boli tam obidvaja režiséri, Jan Kadar, Elmar Klos, aj pani Ida Kaminská.
On prý dostal i nabídku točiť v Americe. Je to tak?
Je to pravda, dostal ponuku, ja už neviem, ktorý režisér to bol, ale bolo to film podľa románu nejakej americkej spisovateľky, a teraz si nespomeniem, ale čítala som tú knižku, je veľmi krásna. A dostal dosť...
Srdce je osamielý lovec, myslím.
Presne, ďakujem ti. On na to reagoval tak, že to teda slušne odmietol, lebo, a teraz citujem jeho vlastné slova, ktorý mi to teda popisoval v knižke rozhovorov, ktorá neskôr vyšla, že vedel som, že ma nepustia a emigrovať som nechcel. Herec to má ťažké, pretože herec je závislý na svojom jazyku a ťažko prosto môže trvalo mať nejaké dobré príležitosti herecké, keď nemôže hovoriť svojou materčinou. Takže takto to bolo a samozrejme, že ešte aj nakrúcal s Američanmi a aj s Francúzmi. A potom urobil ešte napríklad desiatku vynikajúcich maďarských filmov a jeden bulharský. Takže mal možnosť nakrúcať aj s inými produkciami.
Posloucháte pořád Povídání v podkroví a mým dnešním hostem je Zuzana Kronerová. Když jsme u tvýho táty, tak jsem si přečet, já jsem to nesledoval, ale byl mu udělen Pribinův kříž in memoriam prezidentem ano. Andrejem Kiskou také 1. ledna 2018. Ano, taková souhra náhod, tak jste se tam opravdu takhle hezky sešli.
Ano, no já jsem to tak skromně komentovala, toto udělenie ceny, že pre môjho otca trošku prineskoro a pre mňa príliš skoro, lebo sa ešte necítim v tom veku, kedy by mi mali byť udeľované vyznamenania. Ale samozrejme z rúk pána prezidenta Kisku to bolo naozaj významné a veľmi si to vážim. A nesmierne si vážim, že som sa ocitla v takej vynikajúcej spoločnosti, ako boli alebo sú Peter Pithart, Marta Kubišová a z našich Peter Breiner, Martin Šimečka a iní významní ľudia. Takže samozrejme je to také pohľadenie duše. A keď spomíname ocenenia, to vlastne patrí ešte do tematického bloku o filme Bába z ledu, tak som dokonca dostala aj ocenenie od Slovenskej filmovej a televíznej akadémie za Babu z ledu a tá cena sa volá Slnko v sieti.
Krásne.
Podľa vynikajúceho filmu Štefana Uhra o Slnko v sieti.
Gratulujeme.
Ďakujem.
U herce je samozrejme také jako dôležité. Talent, to je jasná vec. Ale taky štěstí, dejme tomu, na režiséry. Už jsme zmínili Ivana Balaďu, který tady v Podkroví také možná jste viděli, Oscara a Růžovou paní režíroval.
Já si to velmi dobře pamätám a je to nádherné představení a těším se, že stále žije. A len musím jako divák povedať môj dojem z toho predstavenia, že som sa celý čas mohla aj zasmiať na tom predstavení opakovane, ale že súčasne bolo veľmi silné a dojímavé, takže som si aj poplakala. Krásne urobené a krásne tam hrajú Martina Eliášova a Jan Sklenář.
Tak se přijďte někdy podívat, ještě hraje se to opět zde v Podkroví. Ivan Balaďa, s tebou udělal i Shirley Valentine představení.
Ano, je to pravda.
To je tvé oblíbené
představení. Ano, v roku 2004 jsme mali premiéru v Černé labuti na Poříčí vedle toho historického obchodného domu Biela labuť. Existuje novopostavený dom, teda asi okolo po roku 2000 postavený dom, kde na 8. poschodí bola nádherná komorná kaviareň, kde sme mali premiéru Shirley Valentine. No a ja to hrám teraz už len na Slovensku 13 rokov, prosím.
No krásne. Takže pořád sa hraje.
Áno, stále sa hrá. Stále sa hrá a momentálne mojou domovskou scénou je...
Áno, to sme zapomneli říct.
Áno, alebo divadlo v podpalubí. Je to taká zaujímavá, nieveľká loď zaparkovaná na druhej strane Dunaja, zakotvená v Petržalke a hrá sa tam divadlo, sú tam aj zaujímavé koncerty, takže keby ste zablúdili do Bratislavy, srdečne vás pozývam.
Ty si, Zuzo, taky mimo jiné, děláš všechno, záběr máš velký, mimo jiné seš taky pedagoška. Nevím, do jaké míry teď, máš toho už přece jenom dost?
Rok neučím, protože...
Ale učila jsi na Vysoké škole muzických umění?
Ano, učila jsem dlhé roky, vyše 25 rokov, ba možno už aj viac, asi od roku 94, tak si to vypočítajme. Teraz už tretí rok neučím, mám pauzu, pretože prvý rok, čo som pauzovala, to bolo kvôli filmu Baba z ledu a druhý rok potom bola spolupráca s českými tvorcami na komédii Manželství v kostce. To je tiež taký pekný zápas dvoch manželov, ktorí ani jeden bez druhého nemôžu žiť. A s úspechom to hráme. Vidíte, budem iniciovať, aby sme prišli aj do Hradca Králové. Hrám to s Oldřichom Navratilom, ktorý je členom Studia Y. Takže to bol ten druhý rok. A tretí rok zasa som mala až dve české. A to nadväzujem na to, že si chválil moju češtinu. Ano. Tak ja si ju takto cvičím, že túto sezónu som mala dve české premiéry a jedna bola s divadlom Letí, to je anglická hra Čaj a apokalypsa, a druhá bolo v Studiu Y Jezinky a Bezinky.
Dneska už nám žádný nepoví, kdo pak ji tam dal. Harmoniku kdo dal do křoví a kdo na ní hrál. Už nikdo neví, kdo jí hýčkal na rukou, chlubil se její peletí. Přečtení není ani nápis a zvukou, kdo pak ví, kdo písně na ní hrá. Končí blouce zaváté, o cestě stepí na koní. Harmonika co ví, dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zakrývá, rozčelný měch. Už nikdo neví, kdo jí hýčkal na rukou, chlubil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvukou. Kdo pak ví, kdo písně na ní hrá? Stezkem hlaví o bílých křížích na polích. Harmonika v čoví dožívá, ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá prostřelený měch. Jarní vody duše cesta kůň, kdo to vlastně hrá? Dívčí to bylo ruka, oči tůň, a to bylo dál. Jen kdo do duše cesta kůň, kdo to vlastně hrál. Dívčí to bylo ruka, oči tůň, a to bylo dál.
Divadlo v podkroví.
Ty máš sama dvě děti, myslím, že Teres...
To už nie sú děti,
no, děti, no,
to už
dobře.
Nie sú děti.
Myslím, že Teresku a Adama.
Áno, Tereza a Adam sú
tak
moje děti.
Pomamili se taky nějak, no, jako stali tak, se z nich umělci, herci.
Istý druh umenia prevádzajú a k istému druhu umenia sú aj celkom blízko, aj keď nie je to ich profesia. Dcera vyštudovala anglistiku a divadelnú vedu a venuje sa aj prekladu knižiek, aj hier. A syn zasa vyštudoval filozofiu a má zamestnanie, ktoré nie celkom úplne korešponduje s týmto odborom. Nezostal na akademickej pôde, a robí v takej reklamnej agentúre. Ale ten druh umenia, ku ktorému majú blízko, je hudba. Dcera hrá vynikajúco na klavíri, aj si píše svoje vlastné pesničky a syn je súčasťou kapely, ktorá sa volá Betón. Je to slovenská kapela, je to veľmi menšinový žáner. A netrúfala by som si ho nazvať, aby som to nejako nedezinterpretovala. Ale myslím si, že ten štýl vychádza z death metalu priamo.
Taky jsem se seznámil o prázdninách s tvým manželem, který má ale taky zajímavou profesi. Tvůj muž je matematik?
No, tak on by sa teraz zasmiel, keby toto no počul, lebo tú matematiku len vyštudoval a potom robil síce v akadémii vied chvíľu a potom menil zamestnanie každých 10 rokov. Ani nie, že zamestnanie, on priamo menil povolanie. No a bol aj novinárom a bol aj kreatívnym riaditeľom v reklamnej agentúre a dnes ešte stále sa venuje reklame ako textár, ale už pomenej a robí aj také charitatívne projekty. Takže keďže je to človek renesančného typu, tak je širokospektrálny a zaujíma sa o všetko, a čo ma veľmi teší, aj o umenie, aj divadelné, ale je veľmi kritický, tak ako moje deti.
No, jednou si vzpomínám, že si říkala, že se musíš vrátit domů, že mu musíš uvařit nějakou polívčičku.
No, nie len polívčičky, já jsem totiž, a to už jsme zabrdli do mojho súkromia, já jsem totiž to vášnivá kuchárka. Já, keby som mala urobiť taký rebríček mojich obľúbených domácich prác, tak varenie je absolútne na vrchole a na prvom mieste. Dokonca, keď sme boli mladí manželia, tak keď môj manžel prišiel z práce domov, tak sa rozčulil a povedal, čo som ti kázal robiť, že máš upratovať a ty zasa varíš. A to mi zostalo a varenie je nielen moja záľuba a tvorivá činnosť, ale aj moja psychoterapia, pretože keď mi je ťažko alebo musím o niečom porozmýšľať, tak začne variť a vtedy sa mi všetko, jednak sa mi uľaví a potom aj na všeličo prídem, keď tak rozmýšľam pri tom varení.
Tak Zuzo, ja ti ďakujem. Velice. A teď se obrátím na vás, diváci. Jestli máte nějaký dotaz na Zuzku Kronerovou, jestli vás něco napadá, tak se můžete kdokoliv na cokoliv zeptat. To je můj kolega herec tady tohohle divadla.
A já se chci zeptat, co vás ještě baví na herectví po těch letech, které máte u divadla, ne, nebo odehrány u filmu? Co vás ještě přitahuje a láká?
No, já nejsem typ iniciativnej herečky, čiže já jsem nikdy neiniciovala, že to, či ono máme hrať. Já jsem mala to velké šťastie v životě, že jsem vlastně na ty ponuky odpovedala len ano alebo nie. Ale keď zistím, že už to divákov nebaví sa na mňa pozerať, tak s tým skončím. A možno sa budem venovať nejakej dobrovoľníckej práci. Samozrejme zadarmo. Musí to mať nejaký dôvod, nejaký zmysel, či teda chceme potešiť diváka, alebo upozorniť ho na niečo, na čo treba upozorniť v spoločnosti. Treba, nechcem sa rozprávať veľmi široko o tom, ale napríklad máme v Astorke jedno predstavenie, ktoré má už 2 roky. Volá sa Jama deravá. Je to vlastne taký súbor etuit o Slovensku a Slovákoch a našich národných vlastnostiach a pranierujeme tam aj neblahé praktiky našich politikov. A mám pocit, že toto predstavenie napríklad má veľký význam hrať.
To vás musí baviť, to věřím. To
hlavne nás to baví, aj divákov to baví. Dokonca až tak, že mi mnohí povedali, že celý čas sa smejú a na konci plačú, že v akej krajine to žijú.
Takže ešte nejaký dotaz?
Třeba zaspívať písničku ešte, jestli by ste nám třeba ešte nejakú, Zuzá? Jestli máte.
Môžeme prezradiť, že ako Mirek spomínal, režisérske duo Skúter, tak máme v inscenácii Lásky jednej plavovlásky vynikajúci fór, ktorý veľmi zaberá na našich divákov a to, že matka a otec spia pred televízorom a zrazu sa ozve slovenská hymna, ale to je len text slovenskej hymny a tá melódia je Sajúz nerušími republik svobodných. A teraz oni to odspievajú, tá na Tátrou sa blízka, hromy divo bijú. Na Tátrou sa blízka, hromy divo bijú. Zastavme sa, bratia, veď sa a oni stratia. Slováci, Slováci, Slováci ožijú. A v tom ja ako matka sa v hrôze zobudím, zakričím, pozriem sa na ten televízor a ten zbor, čo za mnou to spieva, tak dospieva to už v tej pôvodnej podobe. Slováci ožijú. A ja sa prežehnám a ukážem televízoru, ty, čo mi to robíš. No, takže takýto for. No, tú symboliku si preložte sami.
Tak já děkuju Zuzaně Kronerové za krásné povídání v Podkroví. Děkuju vám, milí diváci, děkuju také posluchačům Českého rozhlasu a těšíme se na vás při dalším povídání v Podkroví. V Klicperově divadle v Hradci Králové. Děkujeme.
Pozdravujem vás, milých divákov a diváčky, tuto v Hradci Králové, v tomto krásnom a výbornom divadle. No a rozhlasových poslucháčov srdečne pozdravujem a teším sa zasa niekedy na stretnutie. Ďakujem. Those were the days, my friend. We
Was that love?